Yer Azadlık Radiosuyum. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyiciləri. Şun 2025-ci ilin 8-ci martı həftənin şənbə günü. Efirdə həftənin Cemi və Salam Doğan adlı gepləşiklərimiz. Heptanın Cemi gepleşigimde başlayarız. Sony Pragadaki stüdyodan men gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu hepde Türkmenistanda bolan we köpçüligiň ünsüni çeken esasy wakalaryň bir näçesi denanlara degişli boldy. Olaryň biri Balkan welaýatynda ýüze çykdy. Köp çağaly enelere dakylýan ene mähre diýen hormatly ada dalaşhär bolmak isleýän denanlardan edilýän talaplara täzewir goşuldy. Köp çağaly eneler üç arka barlygyndan geçmeli edildi. Bu arada kardeşim Sehranyň maglumatyny dinläli.
Häzir 8 we 10 köp çağalı eneler 3 arka barlığından geçiriliyer ve dine 3 arkası koşudurnak içinde arasa hasaplanan zinanlar hormatlı ada münasip bolup biliyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 3. Mart'ta yurdun Günbatar velayetinden maglumat berdi.
Devlet yılığını almalı zinanlar 9-10 çağı doğran bolsalar da onların 3 arkasında isketilen karındası bar bolsa onda bu enelere Enne mähri diýen hormatly ad berilmez.
Dip velaýatyň zenanlar guramasyndaky ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiz bu talabyň şuýuldan başlap güýje girdilendigini we munyň bilen bagly soňky bir näçe hepde wäri köp çağaly enelerde 3 arka barlyklaryny geçirmek işleriniň dowam edýändigini bellidi.
Täze talap barada velaýat häkimliginiň zenanlar guramasyna ýokardan tapşyryk gelip gowuşdy. Dilden berilen tapşyrygy laýyklykda Vilayet pensiýa gaznasyna ene mähri sylygyny almaly zenanlaryň ählisiniň resmi namalaryny täzeden taýýarlamak, öwrenmek we üç arka barlygyndan geçirmek talap edildi.
Dip çeşmämiz aýtdy. Türkmenistanda indi ençeme ýylwary her ýyl köp çağaly eneleriň ençemesine ene mähri diýen hormatly ad dakylýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu ýyl bu baradaky permany 28-nji fevralda gol goýdy. Bu ada münasip bolan enelere hormatly adyň nişany we şahadatnamasy. Şeýlede olaryň käbi ýerine ýaşaýyş jaýlarynyň açarlary ýa-da mellek ýerleri goşurylýar. Köp çağaly enelerde 3 arka barlyklarynyň geçirilýändigi 8 ve 10'dan köp çağanı dünya indiren Balkanlı zenanların ençemesi hem tasiklayarı. Oların aytmağına göre bu adı dalaş ediyen köp çağalı eneler fevral ayının başından beri zerur resmi namaları yığınayarları ve 3 arka barlığından geçmeli bolyarları.
Ehli çağalarımız için velayetin pensiya gaznası, bilim bölümleri, hekimlik ve polisiyanın adres bürosu adlandırılayan rayetlerin cinayetine bağlı arxiv bölümünden resmi namalar alıp 3 arka barlığı hatlarını dolduruyoruz. Şu yıl bu adın ve silahların dine 3 arkası arası maşgalılara verilecektiği aydılıyor.
Dip köp çağalı enelerin biri anonimlik şertinde aytdı. 3 arka resmi naması rayetin 3 arkasının yağını kakasının atasının ve garrı atasının hem de ecesinin enesinin ve garrı enesinin ya da eci tarıptan 3 neslin vekillerinin kaziyet cevapkerçiliğine çekilendiğini ya da çekilmendiğini anıklamak baradaki mağlumatları özünde cemleyer. Balkanlı zinanların ençemesi täze talap zirarlı, köp çağalı enelerin cahili bolmak ya da mellek bilen üpçün bolmak meselesinin hasta kıyınlaşandığını aydiyarı.
Häzirki wagtda täsir 3 hojalykdan birinde jinayet jogapkärçiligine çekilip türmäge basylan ýa-da türmede oturup çykan adam bar. Olaryň ählisiniň 3 arkasy Garadonly sanawyna girdilen raýatlar, olaryň garandaşlary wezipeli işlerde kanun goýurýan daralarda işläp bilmeýärler we olar döwlet silaglaryna hem hödürlenmeýärler.
Dip Balkanlı yeni bir ene anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada Balkanı velayet häkimliginden ve zenanlar guramasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da beylikler bilen bir hatarda sonki yıllarda güç edaralarında işleme üçün saylanyan studentlerden, medisina işyerlerinden, arkada şehrinden cay almak isleyenlerden, daşarı yurtlara gidecek rayetlerden ve köpçülükleyin çarelere katnaşacaklardan üç arka bağırlıklarının talep edilendiği melim boldu. Yurtta 25 yıla kolay vaktveri saklanıp kalyan bu düzgünün rayetleri kemsi diyendiğini ve olorun yurdun baş konstitutsiyasında kepil geçilen dinli hakkındaki hukukunu depeleyendiğini yerli sinçiler aydiyarları. Bellesek 7. Mart'ta Türkmenistan'ın ene mehri diyen hormatlı adına ey olan zenanları hormatlı adın nişanının ve şahadat namasının koşuruluş davarasını. Bu hormatlı adı alan 8 ve şundan köp çağını dünya indiren hem de terviyeleyip yetiştirdi. ýetiren denanlara, köp çağalı maşgalalara ýaşaýyş jaýlarynyň açarlarynyň goşuruluş dabarasyny hemde şol gün mukamlar köşünde bayramçylyk konsertini guramak göz öňünde tutulýar.
Köp çağalı enelerden edilýän täze talap barada kardeşim Sehranyň maglumatyny diňlediňiz. Şu hepde aýal gyýlaryň sezewary bolan ýene bir ýagdaý 8-nji mart bayramy sebäpli prezidentiň pul sowgady bilen bagly boldy. Türkmenistan'da Halkara Ayarlar Günü sebepli prezidentin adından ayal gıyları niyetlenen soğut şül yeni de 60 manada beraber olur. Ama odalkulardan tapavutlulukta şu gedek bu pul okuvçı gıyların eline düşmez. Mektepler prezidentin pul soğutunu köynüklük matav için saklap kalyar. Azatlın Aşkavatak havarçısının maglumatına göre prezidentin soğutunu şül alıp bilmecek okuvçı gıylar üstesine koşmaça pul tavşırmağa borçlu edilir. Pul soğutunun muhtarı 60 manat bu pula hüdürlenen matanın bakası 70 manat. Adatlık bilen anonimlik şertinde gürrüngeş olan Aşgabatlı mektep işgari habarçıyımı da şeyle gürrüng verdi.
Prezidentin kararı esasında berilen 60 manatın üstüne yine de okuwçy gyýlaryň enatasy 10 manat goşmaly bolar. 2,5 metr uzunlukda bir kişilik köýnek üçin okuwçy gyýlara satylýan ýaşyl renkli matanyň bahasy 70 manat.
Türkmenistan'da orta mekteplerinde okuyan gıyların giyimi yaşıl renkli uzayın köynükten ibaret olup, onun için matani mekteplerin özünden satın almalı. Odalkilerin tecrübelerine göre mektepler yaşıl renkli köynük için matani başka yerden satın almağa ruhsat vermeyerler. Azatlıkların anonimlik şartında gürrüngeş olan çeşmelere göre prezidentin pul soğudunu gıyların oku köynüğüne sarp etmek baradaki kararı mektep direktörleri sınıf yolbaşçılarına muğallimler olsa onu öz okuvçılarına yetiriptir. Mekteplerin şül okuwçylaryň 8-nji mart pul sowgadyny mata üçin saklap galmak karary enatalarda nägilelik döretdi.
Prezident bir eli bilen berip, iki eli bilen ýyzyna alýar.
Dip azatlyk bilen gürrüňdeş bolan Aşgabatly ýene bir çeşme aýtdy. Mekteplerin okuwçy gyýlara niýetlenen pul sowgadyny olara bermän indiki okuw ýyly köýnek üçin saklap galmak barady. Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşri 3-nji martda habar berdi. Maglumaty görä başda bu ýagdaý paýtagtyň 15-nji we 50-nji orta mekteplerinde ýüze çykypdyr. Soňra beýleki okuw jaýlaryna hem degişlidigi anyklanypdyr. Kiçi sınıftaki gizlere 2 metr mata, yukarı sınıftaki okuçu gizlere 2 metr 20 cm mata berilir. Sınıf muallimleri tarafından berilen matanın 1 metri 30 manat, yakası yine 30 manat deyilip hesaplanır. Neticede yukarı sınıflarda okuyan gizler 60 manat soğuduna yine de koşmaça 36 manat, kiçi sınıftaki gizler koşmaça 32 manat tölümölü deyilip Türkmenistan'ın kronikası neşirinin maglumatındaydılar. Kararsız neşir soğut pulunun yerine okuçulara mata vermek kararına yurttaki mali problemlaryň ýa-da bilim işgärleriniň öz gazanç bähwidiniň sebäp bolmagy belli däl diýip bellýär. Türkmen mekteplerinde gyýlaryň okuw giýimi üçin ýaşyl mata satyn almak talaby her okuw ýylynyň soňuna ýakyn bir jaýdylýar. Enatalar bolsa şol bir matanyň mektepde bazarlara we dukanlara garanda has gymmat satylýanlygyny gürrüň beripdi. Prezidentiň ujypsyz pul sowgadyna okuwçylara ýaşyl mata aldyrmak boýunça çäreden başga da şeýleri orta mekteplerde ähli halk bag ekişligi üçin her okuwçydan 60 manat mukdarda pul toplanýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Ramazan aýy dowam edýär. Aşgabatda Ramazan aýynda meçhitlere barýan adamlaryň sany epesli köpüldi. Din wekilleriniň edýän wagtlarynda türkmen liderlerini we olaryň alyp barýan siýasatyny goldamagy çağırışlar esli köpüldi. Bu arada has çekmecek maglumatları kardeşim Sehra'dan dinleyeli.
İmamlar, hükümetin alıp bariyan siyasetini soru astına almaklığın Allah tarafından saylanan hükümdarın karşısına gitmekliğe dindiğini hem öne sürüyerler. Olur munun bilen hem çeklenmen, munun İslam dinine karşı gitmekliğe hem baravardığını aydiyarlar deyip, aşamatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gürrün berdi. Adatlık bu yağdaylar barada dünyanın en bir yapık devletlerinin biri olan Türkmenistan'ın müftülüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın konstitüciyasının 18. maddasında dini kuramalar devletten ayrıdır. Olurun devletin işine katışmağına ve devletin vedipelerini yerine yetirmeğine yol berilmeýändigi bellenilýär. Muňa garamazdan türkmen din wekilleri şol sanda ýurdun meçitleriniň imamlary soňky ýyllarda türkmen liderlerini we olaryň alyp barýan siýasatyny ýyl-ýyldan wagyz edýär. Habarçylarymyz türkmen imamlarynyň meçitlere baran jemagaty öňkü prezident Häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitabyny wagyz edýändigini, namaza barýan adamlara prezidentiň enesiniň hormatyna doga dileg etmegi tavşyryandy barada ençemege de kabar berdiler. Sinçiler türkmen din wekillerinin bu ädimlerine yurtta islam dininin siyasata garyşdyrylmagynyň aýdyň suwutnamalary hökmünde baha berip gelýärler.
Kardeşim Sehrany dinlediňiz. Türkmen din wekillerinin yurt ýolbaşçylarynyň siýasatyny köpçülükleýin mahawatlandyrýarka. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda gurulýan 160 orunluk halkary pediatriýa merkeziniň guruluşyk meýdanyna bardy. Türkmen medpugatyna görä Käräwünçi Lukman Gurbanuly Berdimuhammedowyň esasy ünsüni Lukmançylyk edaratynyň arhitekturasynyň aýratynlyklary, onuň bölümleriniň enjamlaşdyrylyşy hemde ulanylýan guruluşyk bedeg serişdeleri şeýle yanaşık yerlerin avadanlaştırılmağı hem bedelmeği yali meseleler çekiptir. Bu yağda yurtta çağaların arasında demalış keserlerinin tutuşan dövrüne qavat geldi. Çağalar kadalı medicina kömögünü alıp bilmeyen vaxtında yurt resmileri ve devlet medyası keselçiligi değişli yağdayı ve statistika sanlarını aqdamadı. Temani kardeşim Maksat Attayevin maglumatları bilen devam ettiriyariz.
Gurulup ulanılmağı birleyen kaşan kliniklarda ya da hastahanalarda hädir kıdaman lukmançılık encamlarından baş çıkarıp bilen lukmanlar yok. Hey şu yağdayı bir göreğinde ok mu deyip Türkmendirli online pikir alışmalarda Aşgabattaki halkarı pediatriye merkezinin kuruluşuk meydançasına amal asırlan yokur dereceli sapır tesbirleniyar. Türkmesanın halk mesatının başı Gurbanlı Berdi Muhammedov 4. Mart'ta Aşgabat şehir boyunca iş saparını amal asırıp tədi halkarı merkezinin kuruluşuk meydançasına barıp gördü deyip devlet televizyonu xabar veriyen. Berdi Muhammedov saparının devamını Lukmançılık edaratının binagerlik ayratinlikleri onun bölümlerinin encamlaştırılışı hem de onun uyan kuruluşuk ve bedek serişteleri bilen tanıştı deyip resmi xabarlardaydılar. Yurdun yokuru dereceli sağlık resmileri kuruluşuk meydançasına geçirilen iş masavatını halkara sağlık merkezindeki Lukmançılık encamlarının dine bir Türkmenistan'ı dəliysem tutuş sebitte ilkinci gedek ornaştırılacak hedir kıdaman Lukmançılık encamları bolonun aytti. Yurdun sağlık podoğuna bar olan devamlı kemçiliklerden şikayet ediyen Ayetlerin bir neçesi kuruluşu devam edýän Lukmançylyk defasyna mal asylan ýokary dereceli iş saparynyň döwlet telewizionyna görkezilip saglyk pudogyna köýetişleriň wagt edilmegini propaganda häsiýetlendirdiler hemde ýurdun Lukmançylyk pudogyna käbir gözgüni ýagdaýlara üntü çekdiler.
Utançly bolsa-da aýdaýyn ýöne ýurdun paýtagtynda ýaşaýan ukypli we öz işini bilýän ginekologlary, akuşerleri we pediatrlary tapyp bilemzok. Bu bir akla sygmajak zat. Ene mähri merkezinde bir giden medisina enjamlary bar. Emma olary hiç Lukman işlenip bilenok.
Deyip Aşgabat şehrinin yaşayıcısı Üççağanın Ecet Azat, radyosunun haberçisi bilen gurrundaşlıkta aýtdy.
Lukmançılık ät yaşlandırış ulgamy hem doly çakşady, onda näme maniniň galanlygyna da düşünüp bilemok.
Deyip ol sözünün üstüne getirdi. Yurt raýatlary hususana sebitlerin yaşayıcıları yurdun sağlık pudoguna yıllar boyu devam edýän problemlardan şikayet edip bilýärler. Azatlyk radyosunun haberçileri şeýle şikayetleriň fonuna munnadyr mümkinçiligi bolan türkmenistanlaryň sağlık becerilerini almak üçin Hindistan, İran, Türkiýe ýa-da Özbegistan ýaly ýurtlara gidýänini xabar veripdiler. Şeýle xabarlar ýurdun lukmançylyk pudugynyň kadr meselelerini öz işine ustad Kämil Lukmanlaryň taýýarlanylmagy bilen bagly problemlary üntü çekipdi. Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan paýtagtly ene ýurtda üpçünçi rupet hozurluklara döwlet lukmançylyk kömeginiň el ýeterliginiň üpçün edilmeýändigini aýtdy. Ene o şehirden olan bir neçe pensioner xabarçylarymyz bilen gurrundaşlykda ýurtda ýylatyň talaplaryny ödäp biljek saglyk goraýş ulgamynyň ýokdugyny, paýtagtyň köp sany bejeriş merkezlerine garamazdan olarda ýörüýte ugurlar boýunça aýratyn hünärmenleriň ýokdugyny, meselem käbir lukmançylyk merkezlerine neurohirurgiýa, gastroenterologiýa, endokrinologiýa, venerologiýa we onkologiýa ugurlary boýunça lukmanlar ederek maşgala lukmanlarynyň ýa-da adaty terapewtleriň işleýändigini aýtdylar. Ýurdun beýlik sebitlerini Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan raýatlaryň 1000 şikayetler bilen sağlık pudoguna notanlıklara ünit çektiler. Olar devlet lukmançılık ulgamının doğru çalışanlığını, rayetlerin lukmançılık hizmetlerine olan el yeterliliğinin üpçün edilmeyenini aittiler. Bu ulgamına huzur kasaplaşını ornaştırmak boyunca yerine getirilen işler hünermenleri ve ilatın hususanını, grubu pesmaşkalaların sağlık hizmetlerinin üpçünçülüğünü çeklendirdi.
Devlet lukmançılığı doğru çalışadı. Hiç ili muht becergi yok. Her bir adımın pul. Yönü şunça beren puluna göre neticeli becergi alıp bilmeýärsin. Gowsy şol puly men hususy klinika töläýin. Ýöne jogapkärli we netijeli kömek alayın.
deyip maralı büdjet işgar edýär. Bu aralykda ýeli synçlar ýurtda dowam edýän agyrlyk ykdysady kynçylyklaryň fonuna häkimetleriň basyşlaryna garamazdan ýurtda keset çagalar üçin halkdan kömek soraýan adamlaryň köpelenýäni, öňler olaryň aglabatynyň hökümete ýüzlenip kömek soran bolsalar, häzir olaryň köp halatda diňe halkdan haraý soraýanlyklaryny aýdýarlar.
Sağlygy saklaýş pudandaky ýagdaý barada kärdeşim Maksat Atayewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, hepde synymyzy jemleýär, soý programmamyzyň indiki bölegine geçýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz 8-nji mart halkara aýallar gününe gabat gelen şuňki gepleşigimizde aýallaryň maşgyly durmuşunda raýdaşlygy, arkalaşygy we hormaty derurlygy we muny gadanmagyň ýollary barada gürrüň ederiz. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýna Wat Ýaýlymowa gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aýna Wat, salam.
Salam öder.
Aýallaryň we erkekleriň arasyndaky gatnaşyklar birgiden düýpli we owunuk pursatlardan düdülýär. Jüwüdiň durmuşynyň maşgalanyň sagdyny we bahtly bolmagy dürli şertlere bagly bolýar. Maddi üçinçilik, saglyk we howpsuzlyk ýaly esasy şertlerden başga da ýene näme zerur siziň pikiriňizçe, siziň öz şahsy pikiriňiz?
Sebizin gözül, biz adada cengelle yekelikte yaşamlıq. Elbette avtoritar hükümeti şeyle izolirlanan adacın dörümöğüne ilinin eliyan ediyye. Biz cemiyette yaşayat ve cemiyetimizdeki bolun şirklerde baltımız gözlüyat. Şahsiyet olup kemale geliyat, maşkala uğruyat. Kada öğrülün korrupsiyada baltlı olmak katı kıyın, mümkün nelmikar deyip krediyen. Devletin hizmetlerinden peydalanma için sen şun hem para vermesen, erteyi sen para vermeli olyan. Korrupta adalasylygyň esasy, korrupta adamyň ömrüni gysgartýar, şalt wagtyndan öňgaradýar. Jemgyýetimizdäki ýokary derejedäki korrupta we adalasylyk maşgalat gatnaşyklaryna aralaşýar. Adamyň tebigatyndan adalaty we hakykata umtylmak bar. Bir döwüm çörek bilen sen diýip galýan, sen adam ýaly ýaşaňok, ösüňok, hökümet tarapyndan şertler döredilmese, sosial iqtisadi şertler bolmasa baltly bolmak kyn bolýar. Şeýle bir zat bilýärdim ýa-da dünýäde adamyň ösüşini ölçüýän indeksden Türkmenistan'a adamın ösüşü sevit boyunca pes derecede. Çağalarımız olsa öz potansiyalını ulanıp bilen ok deyip belgenliye. Adamın ösüşü yok yerine yurdun potansiyalı bar demek ne doğru oluyor.
Maşgalak dağlarının den olmağı, birek birekine raydaş olmağı, arkalaşığın olmağı ne derecede zerur ve bunun için nem etmeli adamlar?
İlk evlen bağıtlı durmuş için hormatın, denliğin, raydaşlığın zerurduğunu düşünmek. Şunu düşünenlerin ölülerini erkin alıp barmağı zerur oluyor. Cemiyetimize adamın gımmatı, ahniyeti pes derecede şu adı kıynansak da, hükümetin hareketleri, etmeyen işleri, zorluğu esatlanan siyasatı bunu soğutnama. Avtokratiyada zorluksuz, agresif dəl komunikasiya ve refleksiyali endikleri ölümde ösürmek kıyın, yönü mümkün. Avtokratiya Türkmen dilini yaman zayaladı şu adı. Bilimiz adam kerçiliğini yitirdi. Avtokratiya ölümün guri manisi dili olonyan, Türkmen dilini nüanslı zatlar var adı gürün etmek katı kıyın oluyor. Türkmen dilini yakımsız, beynini zeyran edici propagandanın dilinin adamların katnaşıklarını günlü ulanyan tıpaçlığın yasama değil yakımlı dile vurmuyor için kendi işleri geçirilmeli. Birinci adım min pikirimçe öz diyen zatlarına ulanyan sözlerini kontrol etmek. Yine şu at min bilersin öyle dilimiz güdürklüştü agresiyanın kuralını urlu. Zorluksuz komunikasyon için esas soru min aydiyan zatların başka adamın duyulurunu mertebesine ne hilti etir ediyen. Biz şeylere zatlar var da söhbet etmeli. Min pikirimçe ahli özgürlükler senden başlanıyor. Sen içki dünyanda ulu işin esasında başlanıyor.
Maşkalada denliğin hormatın bolmağı için ne etmeli? Ne hili şertler, ne hili adımlar zirur sizin pikirinizce? Sözden başka adamlar harekete geçende. Misal getirseniz, bir modelini suratlandırsanız.
Bu soru gatı şaşırımlı ilkinci adımlar var adı. Bunu bir neçe işken işler geçirilmeli. Cemiyet derecesine, şahsiyet derecesine. Nemin şutaydı bilyesi meliyan ilkinci zat raydaşlık neyme. Ne dine maşkala da değerli, dine gıyız ine volanı değerli. Uman durmuşta ayal gıyızların dinliğine raydaşlık görkoymak mühüm olup duruyor. Bizim cemiyetimizde avtokratiyen şu at inelen kültünü ümü sürüye. Bu yaman ziyanlı düşünce. Her adamın çağasız çağalı durmuş çıkan çıkmadık ayal gıydın gümmatı mertebesi var. Ayal gıyız reproduktif tüpülmek funksiyosu bilen ketitlenilen ok, erkek adam kazanç etmek ukuy bilen ketitlenilen ok. Adam bulur şaşırımlı canlar. Yönü şu avtokratiyada şeyli şaşırımlılığı, kütürlülüğü yer yok. Ehli zat primitif gödök olyan, zulüm kadalaşya, maşkala ve cemiyet durmuşu yaman gariplaşya. Bu olsa avtoritar hükümetin maksat maradı. Avtokratiya atomizasyaya getiriyen, sen yekeleniyen ve kolektivlenin harekete ehli mümkünçülükler aradan ayrılıyen. Başka çık bir kirleniyemin, demek sana Türkmen cemiyetinde yer yok. Hatta sana hükümet, sen inni Türkmen hem değerlik biliyen, müştayda in mühüme adım olduğu yara aydaşlık örgülmek, hemen başka çık bir kirleniyen adamların genişliği, dörümü vacip olduğu yara. Bu yol sosyal medyada olsun, durmuşta olsun, min şuları ilkinci adımlardık bellerdim. Hemen ayağın ve erkenin İslevleri, harcatları, fikirleri işte ve öyde din derecede kabul edilmeli. Ay sen gıyza ya da sen oğlunla erkek dedi bahana tapmak pidasız ve ziyanlı düşünceler deyip fikir ediyen.
Hormatly radio dinleyijileri, salam, Doğan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Onu men Gözel Hudaýberdiýewa we saglyk programmasynyň Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilelikde alyp barýarys. Şuňky temamyz aýallaryň we erkekleriň maşgala durmuşyndaky raýdaşlygy. Maşgala agzalarynyň, aýallaryň hem erkekleriň hem beýleki maşgala agzalarynyň raýdaş bolmagy bilelikdäki durmuşyň hiline näkli täsir ýetirýärsiň pikiriňizçe?
Janka aydınlanma esaslansak tesir gati yaman ulim. İlki bilen bizim aydınlanmamız, hareketlerimiz durmuştaki tesirini analiz edip bilmek gati vacip olup duruyen. Analiz yanım neyme? Daşta uğraktaki bolup geçiyenlere öz özünü anlaman analiz verip bilmek. Yani gaharımızı birbirinden çıkarman, gaharın konstruktif ehengde sosyal iktisadi şertlerde gözlemek gerek. Özünü men atam kakam nähili kaka bolupdyrlar. Men mamam ejem nähili eje bolupdyrlar. Hükümet taňa näme berýär? Sen öz jemgyýetiň üçin näme diýen? Şular ýaly soraglar jemgyýetimizde galdyrylmaly diýip pikir edýän.
Ve umuman söz azatlygynyň hem ähmiýeti bar şu meselede. Men pikirimçe esasy problema türkmen maşgalalarynda şol söz azatlygynyň hem deňligiň ýokluğy sebäbi adamlara bolup duran ýagdaýy agzamagam gadagan.
Soguşu sizin diyenleriniz yazgarlı ya cemiyet derecesinde de, bu hükümet derecesinde derle, yönü şu cemiyet günlülük durmuştu, bir adamın ümü çıkıp şeyle edilmeler, bu kada bulmalar, bir şeyle durmuştu, bir şeyle cemiyette yaşamalar, biz başka zorluksuz, para haçlıklı usulları ulanılıp ümü çıkıp başlarına adamlar tapavdu yok, ayal olsun, erkek olsun. Onun sonu biz bir ütgörüşmeler var adı, ödgörüşler var adı gürün edip bilir. Manili ödgörüşler var adı.
Dürlü yurtlarda öz olçlu maşgala depte sorular bolýar. Türkmen jemgyýetindäki maşgala modelini alyp görsek, onuň nähil aýratynlygy maşgalanyň sagdyn we berk bolmagyna oňyn we erwet täsir etirip biljek nähil öz olçlu taraplary bar sizin pikiriňizçe?
Bilen satda bizde şu depte sorular döwrewaplyga progressa garşy ulanylýar. Ertekilerde jadawy tayajygyny ýetirip ähli zady gowlanýar. Ýan bolsa ýagşy işler üçin ulanýan bolsa Türkmenistanly hökümetiň tayajygy nire diýse ähli zady guruya ýetip gidýär ýolýa manysyz bir zady ulýa. Bizim gymmatly öz bolşuly diýip tesurlarymyz repressiýalar üçin ulanylyp ýoýulyp awtokratiýada manysyny ýitirýär. Umman türkmen maşgalasyna awtoritar patriarhat modeli giňden ýaýran. Gözükli yerin gözül bu bir ken adamın bilim derecesine bağlı zat del. Bizde çağılıkta goylun nastroykalar gatı güçlü mekanizmler. Onun saplanmalık üçün gatı goy şertler var, amatli şertler. Mesela herimiz goşa pikirlere baş hoş yaz durmuşumuzu. Türkmenistanlı olup, Türkmenistan var adı söhbet edemizde, Türkmenistan'ın meseleleri var adı söhbet edemizde bir koşu pikirliliğe baş hoş yad. Öz özümüzü köşeştirip hareketliliğe ve öğrenilin iciliğe, abuçını, bispomuşnış, öğrenilin iciliğe yetiriyad. Elimden ilyan zat yok deyip oturuyad. Türkmenistan'ı ehli zat kov deyip çağırlarımız bir tarafa bilet alıp taşır yurda okumanı veriyad.
Yaş maşgalanın öz geljegini özü çeket hitlemegi üçin nähili şertler derur. Hem yurtdaki hem jemgyýetdäki şertler nukdy nazarından öz başdak bolmagy mümkinçiligi barmy?
Biz siyasi, iktisadi, sosial факторлар барады. Фон барады, кен күрүмдөш кечирят көзөл. Мен пикиримче биз өз мединиятыбыз барады да, кен бир сөхбөт ачмалы кымматлыкларыбыз барады. Мына көкүмөт коллективизм, коллективлен пикирдеш кымматлыкларны өңөсүрүя. Шуат, мунун болсо гол эрве тараптар бар. Көкүмөт саңа сен илки билен машгалаңы или канагатланыр дия, сен шахсият көкүмүнө кабыл эден ок. Сен пикирлен аны кызыктандыран ок. Тойлорумуздун урнолмогу муга мисал. Hükümetin avtoritar nastroykaları bizi il neme derdip yaşa diyen, önü özü olsa, hükümetin özü olsa, ilatın bir halkara cemiyetçiliğin diyenlerini eşitmirliğe salya eskeren ol. Yönü durmuştu ağır yağdaya düşen geline ya da yaş adama hiç bir kolektif düşünceden peyda yok. Garaşsız olmak individualist dilmeyi anladın ol. Sen ilmi dama başka adamlara garaşlı olayan durmuştu. Her adam öz garaşsızlığını keskitleyer, şahsi çeklerini belleyer. Adamın bunu öz etmese de bunu onun maşgalası medeniyeti kefitleye. Seni kakan okudup, öyörüp, cahay alıp, iş tapıp dersin mi? Ganenin sana neyse çağı haçan etmeliğini aysın mı? Yine ne, bir misal, yaşlı ayarların düşün yağdayları. Olur var adı toksik karayışlar ve olur olan karayışlılık. Olurum dine mama ve ene olmak statüsü var adı bir sır açmalı. Bizde inatalar altıklarını kovuruyor deyip çağalarını inelerine taşlat etmek ulu ve ağır mesele ve inelere mamalara tesiri katı ulu oluyor. Ne hükümet şu yankaydan milli deyipte soru öğrenip ehlizade maşkalarının üstüne yükledi. Devlet institutları işlen ok, ene olup yeka alınma garra adam olup yeka alınma ehlizade maşkala çözmeli, onur son olmasa da.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde salam dogan atly gepleşigimiz. Nowatdaky sanymyz maşgala durmuşynyň sagdynlygy we baxtly bolmak üçin zerur şertlere we raýdaşlyk meselesine bagyşlanýar. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Türkmen cemiyetinde köplenç ayal gıyılar öz ıkbalına ve islevlerine eyv olup bilmeyen yalı görünyer, köplenç alaşsız görünyer. Ayal gıyıların öz durmuşunu ve öz haklarını eline almağı, şahsi durmuşunu korumağı için sizin pikirinizce nehili pezkeliçilikler var, nehili mümkinçilikler var Türkmenistan'da.
Öğrenilen icilik bu avtokratiyanın dayancı. Avtoritar dolunuş sana sen özünü umur mu, durmuşunu biperbay garap, gatnaşman görüşmen tomuş edip geçir diye. Öğrenilen ecirlik bu kıyın yağdaydan çıkmağa sıynaşmalıktır. Sebebi geçmişteki kıyınçılıklar avtokratya sana ecirlemeğine üretti. Adam kovu ve yaramaz şartlara kail olup yaşat bile. Esas soru, özünü bermel soru, sen şunun yal durmuşu münatip mi? Esas pekletçiliklerin biri elbette siyasi, sıttal, ıttisadi katnaşıklardan başkan adamın öz an düşüncesi oluyor. Sen öz düşüncelerini, hareketlerini analiz verip başlaman bu bir adım. Ayarların din hukukluğunu bizim hükümetimiz kazanmadı. Son 30 yıllık hükümetin siyaseti ayar verilen umuman adamın mertebesini pise düşürdü. Adamın üstüne ulu büvet oluyor. Ayal gıyırların din hukukluğu, din mümkünçülüklerin dönemeği iyi giderli işler görüşün neticesine kalanırdı. Sen sol görüş var adı öğren tarih, kitapla, kenra, oku ve görüşü alıp baran ayal gıyırlar ve olara raydaşlığını görkozan erkek adamlar var adı öğren tıkralır. Sana bir ömür verilen, men yerime başka biri görüşür deyip oturmak hiç hili netice vermez men fikrimçe. Yine bir zade sonuna bilersin geliyen özel okulu bilimli Türkmenistanlı yaşların ayal yılların öz cemiyetindeki yağdaylarına göz getirip düşünüp maniyle işleri geçirmeli ve raydaşlı görk önlüğü mühüm olup duruyor.
Aynavat, in sonunda da bizim bu gepleşigimiz 8. Mart bayramçılığına gavat efire gidiyor. Şu fırsattan piyedalanıp Türkmenistanlı ayal gıyılara aitçak dadınız var mı?
Elbette, güzel. Men dinleyicilerin ehlisinin 8. Mart bayramı bilen kutlasım geliyen, kutlayan. Bu her tort güller bilen bir hatarda ayal gıyılarımızın bilimi, sağlığa olan iletirliği, Oların aylıkları, işte olan mümkünçlükleri, yüzü yüz olayan stereotipler, yani meseleler kaldırılsan. Ayarlılar hiç kimin hiç yerde bedeli değil. Olur öz durmuş yolunu saylamalı, okumalı, kâr edilmeli. Biz olsa cemiyet olup her gıyız cağazın kıyızın, ayalın öz maksat maradına yetme üçin, baltın tapma üçin hulpsuz, korkusuz urşavu döretmeli. Şulor üçin görüşmeli.
Sağ olun Aynavat.
Selam sağ olun özel.
Hormatlı radyo dinleyiciler, siz Salam Doğan adlı gepleşigimizin nowatda kesanını dinlediniz. Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova bilen birlikte maşgala durmuşunun sağdınlığı üçin zerur şertler ve raydaşlık meselesinin ähmiyeti barada gurrun ettik. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Yenide eferde duşuşýança hoş sag bolun.